numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, o să fie o predică lungă, vă rog să nu vă supărați, pregătiți-vă. Că nu am cum să-mi adun materialele pe scurt, fără să mai vorbesc și la sfârșitul liturghiei încă o dată. Deci avem în fundal faptul că la 23 de ani de la târnosirea bisericii, calendarul se suprapune exact pe coordonatele care au fost atunci. Adică ziua de 17 decembrie coincide cu o zi de duminică, ceea ce înseamnă că e foarte la îndemână, când vor fi 25 de ani, când se va pune problema să ne gândim așa că e număr rotund, nu va fi așa. Dar asta este, nu e timp și nu ne-am pregătit în mod special decât să avem un gând de mulțumire adresat Domnului pentru faptul că, iată, ne-am putut bucura 23 de ani de această biserică. Visam, ziceam, să vedem gata, măcar un an, doi să putem sluji în ea. Ori iată, e și pictată, e și terminată. Bine. Mă gândesc de departe, ca să ajung la această Sfântă Evanghelie care s-a citit atunci, în acea duminică, și pe care a tălmăcit-o în al preasfințitul de astăzi, Teodosie, ca să ajung la Sfânta Evanghelie, am să fac o paranteză, o introducere mai lungă și mă gândesc la o dramă pe care o trăim noi cei mai bătrâni, constatând că lumea care s-a făcut acum e foarte diferită de lumea noastră. Orice bătrân zice că lumea de la bătrânețea lui nu mai e cum era odată, dar mai mult decât atât. Constatăm obiectiv faptul că copiii și nepoții noștri nu mai beneficiază de o atmosferă socială, de o atmosferă a civilizației firești în care ei își trăiesc copilăria și tinerețea, favorabilă pentru credință, favorabilă pentru valorile pe care noi le-am avea de transmis. Și noi ne străduim fie cu lecții mai mult sau mai puțin greu de înghițit, fie prin exemplu propriu, noi ne străduim să predăm o ștafetă. Așa, oricum valorile noastre sunt sărace față de ale părinților și bunicilor noștri, dar totuși am vrea să le dăm copiilor noștri, nu ne reușește, pentru că atmosfera în care ei trăiesc și care creează o presiune foarte puternică asupra oricăruia dintre noi și mai ales asupra copiilor în formare, este la polul opus lucrurilor și criteriilor de valoare cu care noi am lucrat și cu care a lucrat toată civilizația europeană timp de sute și sute de ani. Deci e o problemă. Și atunci sigur că în situații de acestea te gândești bunul Dumnezeu cu mila Lui, știe Dumnezeu ce face. În disperarea noastră de părinți uneori, nu știi cum să faci, să intervii, să... Și atunci sfatul este, măi, lasă-l pe copil, că n-ai cum să-l obligi, n-ai cum. Și atunci rămâne doar această speranță că Dumnezeu Creatorul creează permanent, creează șanse, oportunități, cum vă spuneam la un moment dat. Creează tot felul de situații care pot fi soluțiile salvatoare pentru generațiile care cresc. Deci asta este o temă, o lăsăm deoparte, e un fel de răspuns. De asemenea, judecata mea, judecata noastră, nu e proastă și nu e leneșă. Se duce, scormonește, se gândește, da, se poate întâmpla ca exemplare izolate, adică, așa, bob cu bob, nu toată masa, nu toată lumea, nu toți tinerii, nu toată lumea care va fi mâine și pe mine, ci puncte aici colo, care vor deprinde suficient de devreme, nu la 50 de ani. E cam târziu. Niciodată nu-i târziu, dar ca să faci o treabă trebuie să o începi mai devreme. De să poată pricepe undeva după un 20 de ani, judec eu. Dumnezeu însă știe care sunt socotelile. Ce să facă? Să lucreze cu el într-o autoeducație. Adică ca să compenseze toată otrava și toată presiunea negativă care există acum asupra formării unui om, el se poate opune, dacă ajunge la această maturitate, printr-o autoeducație. Deci societatea nu mai face educație corectă, nici conștient, nici subconștient, și atunci omul se poate apăra în felul acesta. Când ți-ai pus și ai tras această concluzie, te gândești, dar cum se poate? Cum se poate? Și ajung și formulez, fără să detaliez, ca să-mi fac predica mea cu Sfânta Evanghelie, la care ajung imediat și pentru care doar eu pregătesc. Ai în vedere faptul că omul poate lucra cu gândurile, poate avea trăiri emotive, el poate avea niște angajamente de faptă. Eu am numit, sigur, am gândit gândirea, am avut în vedere gândirea, capacitatea de simțire și de voință a omului. Sfânta Evanghelie, Sfânta Liturghie, pot fi abordate, și acum trec la tema mea, ce am lăsat cu copiii, o las așa mai în aer. Pot fi abordate și stoarse, așa zicând, de conținuturi, pe aceste trei paliere. Noi putem sluji Sfânta Liturghie fiind atenți mai ales la înțelesuri, la înțelesurile textelor pe care le cântăm sau le rostim, prin excelență Sfânta Evanghelie. Adică ne străduim să gândim despre lucrurile acestea. Pentru asta, sigur, îți trebuie cultură liturgică, cultură religioasă, ca să ai cuvinte necesare, să le cunoști, nu? Citești cartea lui Ioan, simți că trebuie să umbli la dicționar. N-ai destule cuvinte tehnice legate de teologie. Dacă le cauți, împrospătezi mintea și crești. Poți să pui accentul pe trăirea emotivă. Sau poți să pui accentul pe capacitatea sau pe elanul de a făptui ceva, de a lua niște decizii. De pildă, când strana cântă repede și tare, efectul este trezitor și e ca la legionari, ca la armată. Adică acum suntem un grup și acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pușca pe obăr și așa mai departe. Poți să vrei lucrul acesta. Poate fi un lucru bun, pentru că la mamelucioala pe care noi o avem în viață, un element ăsta religios trăit la acest nivel trezitor, nu e rău. Dar poate că simți nevoia la un moment dat, simți nevoia de trăire, domnule. Parcă vrei un pic de sentiment, un pic de emoție, un pic de... Pentru asta ar trebui cântat domol. Ar trebui abordat totul cu blândețe, cu... Nu? Deci unde ar fi perfecțiunea aceea extraordinară ca într-o slujire de Sfântă Liturghie să poți avea și elemente cognitive, de înțelegere, de cunoaștere, de gând, să ai și etape și momente în care sufletul tău se hrănește, trăiește o emoție, trăiește o bucurie, și să ai de asemenea și momente din acestea trezitoare care să te încurajeze pentru actul de voință, în care trebuie să te rupi de prinderi, de obiceiuri proaste și să te poți angaja la niște lucruri bune. Sfânta Evanghelie și ea poate fi abordată la fel. În predica de învățătură, ați mai auzit-o asta de la mine, că predica poate să aibă accent pe cunoaștere, pe gândire, adică te încurajează să gândești ceva, sau creează o atmosferă și te duce într-o situație în care tu să aproape să plângi, sau să ai o bucurie, sau așa, sau dimpotrivă, poate fi abordată în așa fel încât să determine hotărâri, decizii de schimbare. De aceea, niciun preot, așa cum o liturghie, e foarte greu să o abordezi și să o trăiești pe toate cele trei paliere care compun omul și care dau un om complet. Tot așa și o predică explicativă la Sfânta Evanghelie ține de preot, ține de structura lui. Nu merge așa cumva eu dintr-o dată să zic, acum sunt Arsenie Boca și vă fac o predică de asta cu accent pe voință. Nu-mi iese, nu merge. Trebuie un exercițiu pentru treaba aceasta. Sau vă fac o predică lacrimogenă, așa din Sfânta Evanghelie, ca să trezesc păreri de rău și așa mai departe. Și pentru asta trebuie un anumit fel de limbaj pe care îl exersezi și cu el te duci mai departe și rezolvi. Eu am mers totdeauna pe o formulă în care să încerc să vin în întâmpinarea și o spun foarte clar și v-am spus-o și altă dată, o mai spun încă o dată ca să vă fie limpede. Plecând de la faptul că venim în fața lui Dumnezeu fragmentați, nu-i aducem Domnului decât lucrurile care eventual s-au creștinat așa în firea lucrurilor. Și nu-i aducem și partea care ne caracterizează pe noi ca oameni moderni, adică concepția de viață, gândirea, capacitatea de a gândi. Atunci eu, în viața mea de preot, m-am exersat, mai ales pentru a vă provoca, să ascultați niște explicații cu propoziții, cu înțelesuri, care sunt greu de urmărit uneori, nu că aș fi eu deștept, ci pur și simplu limbajul ăsta e uscat. Nu? Dar eu cu sentimentul și cu nădejdea că dacă înțelegi ceva, plecând pe poarta aceasta a înțelegerii, poți ajunge și la o trăire emotivă, dacă faci tu niște pași mai departe, și poți ajunge și la niște decizii de voință, ca să vrei să schimbi viața, prin autoeducație. Deci, Sfânta Evanghelie de astăzi, care s-a citit și acum 23 de ani, este în variante de la Sfântul Luca. Dacă am căutat locul paralel din Sfintele Evanghelie, am găsit la Matei. Dar la Sfântul Evanghelist Matei e cu totul altfel îmbrăcată structura, care pare la fel, dar cu totul altfel îmbrăcată și înțelesurile sunt mult mai diferite. Dar Sfântul Matei și-a rostit această parabolă în ziua de marți, care marți în săptămâna patimilor, care însemna o tensiune între confruntarea de dimineață pe care a avut-o cu evreii când voiau să-l prindă în cuvânt și el se apăra și provoca la rândul lui, și după amiaza în care a conturat apocalipsa. Finalul, sfârșitul, judecata, finalul civilizației și pământului. De aceea la Sfântul Evanghelist Matei sunt accente deosebite care sunt legate de judecată, mult mai în prim plan. Deci vă dați seama, e o temă în sine, de o predică sau de o conferință sau de o temă în sine, am lăsat-o. La Sfântul Luca, parabola este rostită mult mai devreme decât săptămâna patimilor. Nu e plasat acolo. E undeva în conținutul de mijloc al Sfintei Evangheliei, la capitolul 14, în care sunt foarte multe parabole. Ea este introdusă, această parabolă, după un cuvânt de fericire. Una dintre fericirile care, pentru un om cu cultură, sau care vrea cultură biblică, a trebuit să le pun alături de cele 9 din predica de pe munte a Sfântului Evanghelist Matei. Și anume, ce fericiți cei care vor prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Deci ăsta este textul înainte de parabolă. Fericiți cei care vor prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul rostește această parabolă, care se referă la o masă în care sunt invitați. Vă dați seama cum e construită? Adică fericiți cei care vor prânzi. Sunt invitați să prânzească. Nu se pune problema că cine știe cum, cine alege. Nu, sunt invitați. Oamenii sunt invitați să prânzească. Iar finalul, și mă voi întoarce pe urmă la parabolă, iar la final este, știți ce se spune? Zice, cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu e vrednic de mine. Dacă iei lucrurile acestea, vă dați seama, pentru un om care vrea să gândească, cum poate să lege parabola de ceva care o precede și de ceva care o succede. Și acum ne uităm la parabolă. Deci, înțelegem că este vorba de Dumnezeu. N-avem cum să nu înțelegem. Am spus-o mai devreme. Dumnezeu face cină și invită. Parabola descrie un eșec major al celor care, invitați, găsesc alte priorități. Și ei nu onorează invitația. Nu se pune problema că nu erau avizați. Toma, despre asta e vorba. Că nu-i cineva abrupt care te ia acum și, bă, te bag la masă acum să mănânci, ori se foame, ori nu se foame. Nu, e o invitație. Ei nu onorează o invitație. Nu sunt la nivelul unei pregătiri în care ei au fost angajați sau cu care erau datori. Ei rămân deoparte, stăpânul se mânie și atunci îi bagă pe alții acolo la cină, pentru ca locurile care erau destinate ocupării să nu rămână goale. Și înțelegem că cina se mănâncă, cineva se bucură, cineva ajunge să prânzească în împărăția lui Dumnezeu. Vă dați seama câte ar trebui să vorbim ca să distingem care ar fi, care ar fi. Deci e o primă abordare, e foarte exterioară, istorică. Despre ăștia care au ratat. Evreii au ratat. Evreii trăiesc până în ziua de astăzi această ratare. Pentru că istoria lor a însemnat o pregătire de multe sute de ani pentru ca să capete împlinirea aceasta legată de venirea Mântuitorului Hristos. E o evanghelie care are legătură cu Crăciunul. Mântuitorul Hristos vine, nu? Deci ieși în întâmpinarea Lui. Ei ratează lucrul acesta. Nu comentăm. Sunt băgați alții, bineînțeles. Aici o întreagă deschidere și un capitol uriaș, iară pe care doar așa îl aduc în fața dumneavoastră, Sfântul Apostol Pavel vorbește ca și când lui s-a descoperit și în virtutea acestei descoperiri vorbește mai departe despre taina mântuirii neamurilor, neevrei. Adică în situația în care evreii ratează, intră alții. Până la final, când vor trebui și ei înșiși să vină și să recupereze lucrul acesta. Sfânta liturghie poate fi abordată din perspectiva acestei parabole. Este o slujbă destinată coborârii Mântuitorului Hristos, întrupării Mântuitorului Hristos în pâine și vin, adică într-o formulă de ospăț duhovnicesc, de mâncare duhovnicească, și nu toată lumea care este prezentă în biserică se împărtășește. Prezența la Sfânta Liturghie, slujirea Sfintei Liturghii și prezența ta este o invitație. Ești pe drumul către. Ar trebui în mod normal toți să ne împărtășim. Adică de așa natură să ne punem problema și să ne angajăm în slujirea Sfintei Liturghii, încât să putem onora lucrul acesta până la capăt. Deci poți citi parabola ca înțeles, ca gând. Și sigur, de aici rezultă și sentimente, rezultă și decizii, nu? Rezultă. Că poți să-ți propui, bă, data viitoare. Bun. Poate însemna mai mult, dragii mei. Și aici intervine ceva mai greu de urmărit. Vin la o idee dragă mie. Pentru că eu mă văd pe mine cum sunt. Eu știu sigur că eu nu duc în fața Mântuitorului Hristos în situația în care vin să mă împărtășesc sau vin în fața Lui ca preot sau oricum, oricum nu reușesc să mă duc pe mine în întregul ființei mele. Nu reușesc. Cu toate că fac eforturi de o viață întreagă pentru acest lucru. Dar permanent constat în mine necreștinătăți, constat în mine realități care nu vor să onoreze, nu vor să știe de botezul cu care m-am botezat în copilărie. Nu vor, pur și simplu. Mi le-a băgat societatea, mi le-a băgat viața, mi le-am băgat eu însumi. Și ele sunt un bagaj greoi care fac din mine omul care sunt, nu? Dar eu când mă duc la Dumnezeu, mă duc incomplet. Pentru că nu toate din mine onorează acest urcuș pe soleie sau această situație în care îmi pun mâinile căuș ca să am în ele Sfântul Trup al Domnului și Sfântul Potir din care beau, nu? Nu toate. Și atunci poți înțelege această parabolă ca o situație și ca o oglindă pentru noi, pentru să conștientizăm cum suntem noi de fapt. Și să ne punem problema că atâta vreme cât eu ca persoană sau bucăți din mine, porțiuni din mine, elemente de gândire, elemente de voință, elemente de mai știu eu ce, de, că zici elemente de voință, care părinte? Păi toate practicile prin care noi săvârșim niște acte, avem niște obiceiuri și care n-au nicio treabă cu credința, n-au nicio treabă cu mărturisirea Domnului, adică nu te duc la întâlnirea cu Dumnezeu, ci sunt balast, sunt povară. Vă dați seama cum ar trebui să fie o spovedanie, dacă vom putea reuși vreodată să reușim, adică să abordăm și să încercăm să ne șlefuim în direcția aceasta, pentru a găsi aceste lucruri, a descoperi în tine care sunt treburile astea, Domnule, care sunt poverile astea, care te fac pe tine să nu onorezi, adică să nu, chiar dacă vii și te împărtășești și ești la Sfânta Liturghie și un om practicant, dar să-ți dai seama că tu, cu o parte din ființa ta, ești la capitolul celor care nu onorează ospățul Domnului. Eu cred că m-ați înțeles. Eu așa cred că m-ați înțeles. E o mare problemă cu cei care vin să completeze. Deci aici nu avem, teologia nu are. Mi-am dat seama de asta pentru că corectez, încercăm să pregătim pentru tipar, pentru următorii ani, bruma de conferințe făcute despre cartea părintelui Arsenie Boca, Cărarea Împărăției. Și acolo, la un moment dat, din întrebări, că sunt întrebări răspunsuri, nu? Și din întrebări a trebuit, la un moment dat, să pun această problemă. Arsenie Boca pune problema. Pune problema că dacă nu-ți reușește sau dacă faci rele, tu te întâlnești cu un vârf de țepușe. Nu ai cum. Și atunci o întreagă problemă legată de spovedanie. Păi ce spovedanie e aia dacă preotul te dezleagă și totuși nu te ocrotește și nu dă deoparte țepușa pedepsei, țepușa pocaniei, spunea Arsenie Boca când vorbea cu făgărășenii. Pocania, nu poți scăpa de pocanie. Cum să înțelegi teologic treaba aceasta? Adică libertatea care ți-o dă Dumnezeu. Tu vrei sau nu vrei, poți să te faci drag dacă vrei. Dumnezeu. Și totuși pare că Dumnezeu are niște exigențe care se văd în Sfânta Evanghelie. Păi ăștia i-a băgat cu sila, Domnule! I-a luat la grămadă, i-a adunat de pe străzi, de pe nu știu ce, din neputințele lor, de să poți înțelege. Spuneți-mi dumneavoastră, trimiteți-mă la o predică, la o explicație, la cineva, doc, cineva deosebit, care să-ți dea o lumină așa, să înțelegi cum e treaba asta că Dumnezeu, pe de o parte, tratează cu maximă libertate, permițându-ți să ajungi la societatea asta de consum tembelă și, pe de altă parte, te constrânge. Deci, vă dați seama, n-avem noțiuni suficiente cu care să abordăm lucrul acesta. De unde până cum să gândești treaba aceasta? Cum să o gândești? Cum să mă gândesc pe mine? Cum să gândesc partea aia negativă din mine, spuneam, care nu onorează invitația la cină? Că ei se adresează, poate că ei se adresează acest ieși la garduri și la nu știu ce și pune și pe toți neputincioși și pe toți orbii și chiopii, adună-i și așa mai departe și bagă-i acolo la cină. Adică, uite că Dumnezeu nu renunță la faptul de a duce la ospăț, de a duce oameni la ospăț. Bagă cu forța. Cum poți să înțelege? Chiar bagă cu forța sau nu lucrul acesta? Noi ne putem gândi, mă întorc acum la explicația cu evrei și cu nu știu ce, ne putem gândi și la societatea europeană. Cultura europeană, prin tradiția ei creștină, profund creștină, a ajuns la niște nivele care au devenit exemplare pentru tot pământul, așa zicând. Civilizația europeană este un model pentru, sau a fost un model. Prin ce? prin faptul că a întrupat într-o anumită formă, cumva, Bizanțul într-un fel, societatea occidentală și ea într-un fel, a întrupat impulsul creștin, l-a dus în formula de relație soț-soție, părinți-copii, în societățile mai mici, mai mari, chiar în sistemul organizării statale, în Evul Mediu, nu? Sigur, cu observații critice, cu ce vrei, dar e ceva la care a fost un impuls și o strădanie de întruparea creștinătății. În mod voit, Europa renunță la creștinism. A renunțat ușor, de la Renaștere, de la Iluminism, de la Revoluția franceză, nu știu ce, și acum și mai tare și mai tare, și nu, nici nu se mai pune problema, cu toate că noi avem rămășițe de creștinism în practica noastră și în viața noastră. Nu suntem cumva în situația invitațiilor la cină. Și atunci Dumnezeu ne dă deoparte. Ați fost invitați, v-ați pregătit pentru asta, nu onorați. Voi ar fi trebuit să fiți mari cugetători de astăzi, oamenii care gândesc bine și pun diagnosticul pe societatea în care trăim, spun clar, Europa nu-și onorează vocația ei de a întrupa creștinismul și datorită acestui fapt va fi martoră și va trăi toate neghiobiile posibile, pentru că nu e la înălțimea la care este chemată. Ea trebuia să pună în fața islamului și în fața lor și în fața lor un ideal adevărat de creștinătate, nu să vină rusul și să-mi bage pe gât sistemele lui politico-religioase. Deci stai și te gândești cum lucrează Mântuitorul Hristos și pentru ce lucruri este El atent. Că Domnul e cu noi, nu ne are de lepădat. Și aici un câltă, să lungește predica prea mult. O las așa. Deci stau și cuget la faptul că sigur sunt situații, sunt realități pe care noi le tratăm cu brutalitate, le tratăm grosier, dar ele au în ele niște finețuri care îl predispun pe om pentru relația cu Mântuitorul Hristos. Și Mântuitorul Hristos își duce la cina lui oameni pe care noi nu le-am dat dreptul să intre la cină. Noi dacă ne punem problema cine să vină la cină, păi ortodoxul adevărat, putinist sau neputinist, ortodoxul ăsta care e cu tare și în rest nimic. Și oricare ar mai veni la cină, noi ne uităm, tu n-ai dreptul, bă, că tu nu ești de ăsta. Dacă Mântuitorul Hristos, în rânduiala aceasta de a aduce la cină oamenii care sunt capabili să vină la cină, nu selectează cine știe ce exemplare umane, sensibilizate prin trăiri religioase sau de altfel, de durere, de mai știu eu ce, prin angajamente, prin... Nu? Și atunci undeva să te gândești că... Da. Să te gândești la tainele cu care Dumnezeu ne tratează pe noi și lumea aceasta. Nu v-am dat răspunsuri. Nu mi-am propus să vă dau răspunsuri. Mi-am propus să pun în fața dumneavoastră niște acolade, niște posibile relații între texte de Evanghelie, între eventuale lor înțelesuri vis-a-vis de istorie, vis-a-vis de noi înșine, de structura, de comportamentul nostru, pentru ca dumneavoastră să mergeți mai departe, în ideea că din ce v-am povestit, dumneavoastră puteți ajunge la trăiri religioase intens emotive și chiar la capacitatea de a lua decizii, de a lua hotărâri în viața dumneavoastră personală. Amin.